Ото якщо воно там щось їм хотілось, сумочку і вперед туди, йдіть там і живіть. А ми будемо самі відбувати нашу страну вже. Хай нас буде менше, але ми будемо знати, до чого ми прагнемо, що ми хочемо.
Що Україна має робити зі своїми громадянами, які співпрацювали з Росією на окупованих територіях? Кого, за що і як треба карати?
Нормальний, адекватний чоловік, який, ну да, оступився, да, неправильно себе повів в цій ситуації. Ну, треба ж йому дати можливість якусь в цій житті, отримати хоч якесь благо, тим більше у нього зараз жена вийшла в декрет.
Чи справедливо карати електриків, які відновлювали електропостачання?
Якщо людина залишилась українським працівником української комунальної служби і, приміром, допомагала зберегти енергопостачання для людей, то не можна в чомусь таку людину звинувачувати.
А чи варто карати керівників енергокомпаній, які створили росіяни на окупованих територіях?
А світ то хотіли всі. Ми хотіли світ, не окупанти. Окупанти розвернулись та поїхали. А світ хотіли ми.
Привіт, це Олексій Арунян, і ви слухаєте «Колючі ріжучі» – подкаст видання «Грати». Ми розповідаємо про те, як люди стикаються з правосуддям і домагаються справедливості. Нашою сьогоднішньою історією ми розпочинаємо спецпроект «Лиман. Чужі серед своїх» про людей, які опинилися на окупованій території і співпрацювали з окупаційною владою – добровільно або вимушено. Герой цього епізоду – Дмитро Герасименко – 35-річний електрик із Лиману. Це місто в Донецькій області у травні 2022 року окупували війська Росії та самопроголошеної ДНР. Через 5 місяців, у вересні, Лиман звільнила українська армія.
В один прекрасний день, пам'ятаю, от ми сидимо так от во дворі, слышу, як броневик чи щось їде. Тут как-то я от за двор вибіжав, смотрю, то ну, вроде как бы не російська техніка, так. Глаза вниз опускаю, сині ж пов'язки. Говорю, ребята, Україна, ну да, Україна, ваші документи, как бы вот.
У грудні Служба безпеки України оголосила Дмитру підозру у колабораційній діяльності. Йому закидали, що під час окупації він очолив підприємство «Краснолиманський район електричних мереж», або, як його називають в народі, РЕМ, або РЕС. Це підприємство займалося відновленням електрики, яка зникла під час боїв. Воно підпорядковувалось Міністерству енергетики самопроголошеної ДНР.
Я прекрасно розумів, да, що я зробив как бы, этот поступок. Я розумів це прекрасно, що вопроси ко мені будуть. Ну, був вдома і все, значить. Ко мені приїхали сотрудники СБУ где-то, ну, може, в числах 15 октября, вот так вот. То есть ты такой-то, такой-то, да-да, работал. Ну, поехали, нам нужно там показания взять.
СБУ відвезла Герасименка до Дніпра та подала до місцевого суду клопотання про його арешт на час слідства. Під час суду Дмитро визнав, що очолив РЕМ у період окупації, але зробив це, бо опинився у складному становищі.
Не скривати нічого, я дійсно працював, я сожалею об цьому поступку, я розпаюся. Я как бы вийшов на роботу не для того, щоб там набити себе кармани деньгами, я бачив, як... Люди сидят без света, как люди добираются за водой там, за несколько километров от своего, допустим, подвала до скважины. То есть я как бы просто хотел помочь людям. Плюс как бы, ну, моя семья, все мы остались без денег, без работы, без ничего. То есть мне, ну, как бы нужно было работать, чтобы хотя бы заработать себе на продукты, там, на лекарства отцу и так далее. То есть нам как бы нужно было выживать. Поэтому я прошу суд и исправить меру пресечения такой, как домашний арест.
Проте суд не прислухався до Герасименка та відправив його в СІЗО.
Частина перша. Окупація.
Я вирішив розібратися в історії Дмитра Герасименка і вирушив до Дніпра. У квітні ми зустрілися в СІЗО. Це велика цегляна будівля дореволюційної побудови, що пофарбована в червоний колір і оточена високим парканом. Адміністрація СІЗО дала поговорити нам в актовій залі. Конвоїр завів туди Герасименка. Невисокого, усміхненого брюнета. Дмитро – корінний мешканець Лиману. все життя прожив у Донецькій області. У середині нульових відівчився у Слов'янському педагогічному інституті на вчителя фізики.
Коли закінчив університет, як би в школу працювати не пішов, сильні були інтереси там к електричеству, к електроніці і так далі. Тобто я пішов к нам в Лиманський РЕС як би працювати. Поработала полгода в Лиманському РЕСі, а далі мене переманив на групу підстанцій, ну, начальник групи підстанцій, тот, який раніше був у нас. І там я от з 12-го года проработав на должности мастера Лиманской группы подстанций. Занимались обслуживанием высоковольтного оборудования подстанции. Это 35 тысяч вольт, 110 тысяч вольт. Ну, то есть питающие подстанции, которые питают город, так сказать.
До арешту Дмитро жив із дружиною у приватному будинку в північній частині Лиман. По сусідству мешкали його батько та 90-річна бабуся. У квітні 2022 року російські війська почали підбиратися до Лиману. Вони обстрілювали місто дедалі частіше.
Коли фронт уже так вплотную підійшов к городу, в городі, ну, не осталось нічого. Ні електроенергії, ні води, ні газу, ну, нічого, то есть вообще не було. В основному люди сиділи в підвалах, ну, а вокруг как бы творился ужас, ужас війни. Вот, то есть это разрушение, это пожары, это смерть, это, ну, просто ужас.
Міська влада оголосила евакуацію, але Дмитро з сім'єю вирішили залишитися.
Я знаходився в місті вдома, от, тому що у мене как бы пожилі родители, это отец 53-го года, бабушка 33-го года, которая как бы, ну, отец вообще сказал, я никуда не поеду. Ну, и мне как бы пришлось остаться, потому что, ну, бросить их на произвол судьбы и уехать я не смог.
Наприкінці травня жителі Лиману тижнями не висовувалися з підвалів через безперервні обстріли. Дмитро із сім'єю ховалися у пограбі свого дому.
Я помню, даже вот было время, когда, ну, ну, просто сильно летело, вот, и мы даже там есть готовили вот на ступеньках, это вот бензиновая печка, и вот на ней даже готовили кушать, то есть вот так вот. Очень, очень страшно. Ты не можешь ни поспать, ни отдохнуть, вот тут постоянно оно летит, вот ты уже слышишь звук выхода, звук выстрела, и уже вот, ну, напрягаешься, слушаешь, куда оно летит, то есть или в твою сторону, или куда-то дальше и так далее. Люди попадали под эти обстрелы, там погибали и так далее. Ну, как бы очень страшно.
25 травня в місто увійшли російські війська.
Тогда первые дни как бы, ну, все старались быть дома, потому что, ну, не знали, чего ожидать. Это была неопределенность в первую очередь. Во-вторых, конечно, как бы, ну, страх был по-любому, потому что, ну, как бы, да, это армия другой страны, то есть, ну, непонятно, чего ожидать там и так далее.
Росіяни влаштували так звану зачистку. Вони встановили по місту блокпости та заборонили з'являтися на вулиці без перепустки. Щоб отримати перепустку, треба було пройти фільтрацію, тобто допит. Спецслужби ДНР проводили його в захопленій будівлі поліції. Все місто вишикувалося у чергу на фільтрацію. ДНРівці розпитували лиманців про політичні погляди та зв'язки з українськими військами. Тих, хто викликали підозру, затримували і саджали в ізолятори Лиману або Донецька. Інколи люди поверталися звідти з підірваним здоров'ям. Чи не поверталися зовсім. Дмитро пройшов фільтрацію.
Там очередь була, все, вистояла очередь, зайшов, как бы там были бланки, вопросы, ну, вопросы такого характера, там, в политических движениях участвовал, не участвовал, то есть там, в боевых действиях участвовал, не участвовал. Ну, как бы я даже в армии не служил по состоянию здоровья, как бы, ну, мне бояться было нечего. Поэтому я как бы прошел эту фильтрацию, мне дали бумажку, все, дальше я как бы с ней выезжал, ну, без проблем.
Дмитро розказав, що у той період запаси продуктів та грошей поступово закінчувалися. На початку червня він почув, що його РЕМ відновлює роботу. Туди набирають співробітників. 8 червня він прийшов на підприємство. Там він побачив керівників регіональної енергопостачальної компанії. Це підприємство закупованої Горлівки, підпорядковане самопроголошеній ДНР. Що було далі, Дмитро розповів на допиті в суді.
Когда я пришел на территорию Краснолиманского РЭС, это было 8 июня 2022 года, там уже было около 15 человек, работников РЭС, которые работали до оккупации города. Вскоре к нам приехали руководители так называемой региональной энергопоставляющей компании. Первым их вопросом было, кто из вас ИТР? Ну, ИТР — это инженерно-технический работник. То есть, ну, так как я работал мастером, это как бы я являюсь ИТР, и еще один человек, это Ображаев Владимир Александрович. Кто-то из руководителей указал на меня пальцем и сказал, ты будешь старше, так как ты моложе.
Будівля РЕМ, як і більшість будівель лиману, була зруйнована під час боїв. Спочатку працівники займалися лише її прибиранням. Забивали вікна фанерою, лагодили дах, що підтікав. 20 червня до них знову приїхали керівники з Горлівки разом зі співробітником відділу кадрів. Вони ухвалювали заяви про прийом на роботу.
Меня отвели в сторону и сказали, чтобы я писал заявление на должность исполняющего обязанности начальника РЭСа с испытательным сроком 3 месяца. Я не соглашался. У меня не было опыта управления таким предприятием, тем более в такой непростой обстановке. До момента оккупации города я более 10 лет проработал на должности мастера группы подстанций. Это совсем другая специфика, и работа в РЭС мне никогда не нравилась. Также я не знал, чего ждать от нового руководства. А также я понимал, что это большая ответственность. Я стал говорить, что возьмите меня на должность какого-нибудь мастера или бригадира, или хотя бы простым электриком. Мне эта должность не нужна. Выслушав меня, один из руководителей ответил. В общем так, или ты работаешь на этой должности, или не работаешь никак. Соглашайся на испытательный срок, а дальше посмотрим. Сначала я хотел уйти. Ну, потом как бы подумал, вот, ну выйду я за забор, да, что дальше, то есть. Как бы я остался без ничего, разбитый город, ну что дальше делать? Вот. И поэтому как бы мне ничего больше не оставалось, как соглашаться на эту должность и соглашаться на испытательный срок.
Дмитро погодився. Колектив електриків під його керівництвом почав відновлювати електромережі в місті. Тоді лінії були зруйновані на 90%. Раніше лиман заживлювали від теплоелектростанції у Слов'янську, підконтрольному Україні. Герасименко не знав, звідки ДНР збиралися подавати електроенергію до міста. У червні Росія створила у Лимані окупаційну адміністрацію. Її очолив чиновник із окупованого Єнакієвого Олександр Петрикін. Дмитро Герасименко, як керівник РЕМ, брав участь у щоденних нарадах адміністрації. У підсумку його колектив відновив десь чверть пошкоджених електромереж. 9 вересня, коли добіг кінця його випробувальний термін, він вирішив звільнитися. На суді він пояснив своє рішення так.
В процесі роботи у нас часто виникали проблеми з спецтехнікою, з запасними запчастями. Дуже остро відчувалася нехватка персоналу для виконання іменно цих встановлюючих робіт, тому що був дуже великий об'єм. Також я устав від постійних питань, коли буде світ, зі сторони адміністрації міста, так називаємо, яка нам не допомагала нічим.
Вже за 3 тижні Збройні Сили України звільнили лиман.
Частина 2. Захисник.
Індустріальний районний суд Дніпра почав розглядати справу у січні 23-го. Прокурор оголосив Герасименку обвинувачення у веденні господарської діяльності у взаємодії з Росією. Це частина 4 статті про колабораціонізм. Вона з'явилася в Кримінальному кодексі невдовзі після повномасштабного вторгнення. За нею передбачені різні покарання. Штраф до 17 тисяч гривень, заборону на зайняття керівних посад або позбавлення волі. Цей пункт статті про колабораціонізм не тяжкий. По ньому можуть призначити умовний термін. Прокуратура звинуватила Дмитра у тому, що він обійняв посаду з корисливих мотивів. Йому закидали, зокрема, те, що він хотів підключити електрику для органів окупаційної влади, адміністрації міста, військової комендатури та поліції. Захисником Дмитра став адвокат Олег Рогов. Він теж із Лиману і також пережив окупацію. До адвокатської роботи він працював міліціонером та очолював у Лимані слідчий відділ. Із Дмитром він познайомився давно, ще під час роботи в міліції. Колись він розслідував справу про напад, де Дмитро був потерпілим.
Він проходив по парку, коли це був парк, зараз це вже груда повалених деревів, стовбів і взрихлена так взривами відмінної землі. І п'яний чоловік, я думаю, що не в здравому умі, просто к нему решил проявить свое неуважение. Он его физически гораздо крепче, выше ростом. Он его очень сильно толкнул, и Дмитрий упал головой, ударился о бордюр и фактически сразу потерял сознание. То есть благодаря медикам, и что товарищи были рядом, ему помогли. вмешаться в конфликт никто не мог, потому что тот человек, ну, от него можно все что угодно ожидать.
Тоді Рогов домігся для нападника обвинувального вироку. Тепер, через довгі роки, звинувачують уже Дмитра, а Рогов його захищає. Адвокат визнає, Дмитро скоїв злочин, але зробив це у складних життєвих обставинах, тому суд не повинен карати його суворо.
Дана категорія діл, та частина, по якій привлекається мій клієнт, вона є не тяжким составом. Тобто там предусмотрено як штраф, так і до 5 років лишення свободи. Тобто законодатель вже ізначально дав можливість чоловіку ізбіжати реального сроку наказання по даному составу преступлення. Я думаю, суд все учтет, то, что он и признавал вину, и способствовал раскрытию данного преступления, изобличал всех преступников, так званый ДНР. И кроме этого, необходимо учесть то, что у него больные родители, и что он пошел не по своей воле, и не для того, чтобы как-то обогатиться, просто хотел, была необходимость выжить именно в той ситуации.
Сам Олег настраждався від Росії. Під час обстрілів постраждав його будинок, а в окупації йому довелося пережити полон та тортури. Щоб детальніше розпитати про його історію, я вирушив до Лиману. Я приїхав у квітні. Місто виглядало постапокаліптично, порожньо. Не було жодного будинку без пошкоджень. Фронт за 20 кілометрів. Вдалині постійно чути вибухи. Іноді російські ракети продовжують атакувати місто. Олег Рогов мешкає сам у приватному будинку у північній частині Лиману. У клітці на подвір'ї нас зустрічає Джесі, велика алабайка. Вже майже рік Рогов живе без газу, мобільного зв'язку та світла. Місто поки що електрифіковане лише частково. Під час окупації на вулиці Олега оселився замкоменданта міста з самопроголошеною ЛНР. А 18 червня на подвір'я Рогова пролетіло два снаряди.
Вон прильот був. Вот это взрывной волной, вот это все снесло. Кухня вся легла, а вот эта часть дома, тут где кухня, вот это тоже. Плюс крыша, плюс все остальное. А второй прильот был, там вот абрикоса есть. Кусок абрикосы, вот она и спасла другие дома, а так вот это все развалилось, тут же и пожар начался.
Олегові пощастило. Під час обстрілу він був у сусіда. Рогов прибіг додому і побачив, що будинок спалахнув. На щастя, разом із сусідами йому вдалося швидко загасити пожежу. Наступні місяці він відновлював будинок. Латав дах та стіни, вставляв вікна. 29 вересня Олег почув, як до будинку під'їхала машина заступника коменданта. ЛНРівці зайшли у двір та випустили автоматну чергу у собаку.
Около 3 часов дня я знаходився вдома. Врвалися четверо во главі замкоменданта, хоча вони були в масках, але замкомендант проживав на моїй вулиці, тобто я з ними не раз пересікався, тому що вони ходили мимо мене по несколько разів в день. И судя по голосам, то есть уже можно было познать, кто. Одели мешок на голову, сказали: адвокат, любишь Украину, слава Украине. И погрузили в багажник автомобиля Део, вывезли там, где у них находилось руководство комендатуры, недалеко от моей улицы. Хотя они петляли, но я фактически всю жизнь безвылазно проживал в городе Лиман. И поэтому ориентируюсь по городу довольно-таки неплохо.
Бойовики привезли Рогова до комендатури, і там почали допитувати та катувати. Хтось із сусідів донесли, що він коригувальник і здає позиції Україні. Бойовики били його прикладами автомата по рукам та кистям рук і розтрощили палець на правій руці.
Наносили удари прикладом в район серця, тобто били з розумінням, якщо при правильному положение автомата при правильном направлении удара просто идет остановка сердца. Опять же, у меня все это время находился мешок на голове, они его и не снимали, наоборот, затягивали.
Олегові стали у пригоді навички, які він отримав в армії та міліції. Йому вдалося розв'язати хомути на руках та прогризти дірку в мішку. Інакше він міг би задихнутися.
Единственное поразило то, что когда они задавали вопрос, что-то такой спокойный.
Я говорю, ну мы все же в армии служили, тем более, что в армии служил в боевом подразделении, всему этому учили. Тем более, служил, проходил срочную службу только в Советском Союзе. Немного с этим уже сталкивался и как-то вот сработал, наверное. И плюс еще опыт 20 лет работы в милиции дал о себе знать. То есть благодаря организму и какой-то выработанной самозащите организма, все вместе оно позволило, грубо говоря, выжить. Потому что, ну, это война. Кто-то начинал плакать, кто-то просил о помощи, кто кричал там, как они любили. Опять же, это все из видео. Слава России и все остальное, или русским войскам, они их все равно уж расстреливали. То есть где-то видели малейшие колебания человека, это все играло бы, например, не в мою пользу.
То есть внешне вы были спокойны, а внутренне?
Внутренне, конечно, было страшно. Это война, то есть еще вся жизнь впереди, приходится умирать. Но если честно, я уже не надеялся, что оно закончится положительно каким-нибудь результатом. Но получилось то, что так получилось.
Олега знову завантажили у багажник та відвезли на передову. Бойовики сказали Рогову, що він на мінному полі, та наказали йти вперед. Над головою випустили автоматну чергу.
Вони з мішком на голові відправили із зв'язаними руками, відправили на мінне поле. І потім чекали свого командира. Ну, командир впоследствии приїхав, вирішили вопрос розстрілювати зараз чи вистрілювати потім. Вони були впевнені, що я був картировщиком. Доказать нечем, тем более, что они дома поизымали телефон, ноутбуки, нигде ничего, никакой связи не нашли, чтобы они могли мне, так сказать, вменить, что я где-то когда-то корректировал огонь. Так они меня катали порядка 4, даже 5 часов. И потом уже, я так понял, командование русской армии дало команду комендантам отвезти меня ближе к дому и там высадить. Не выкинуть, именно высадить. Русская команда как-то отнеслась даже немного лояльнее, чем это делали коменданты ЛНР.
Бойовики висадили Рогова у його мікрорайоні. Він дійшов додому. Сусіди допомогли обробити рани та вкололи антибіотик. Наступного дня російська армія відступила з Лиману. Олег звернувся до лікарні. У нього були зламані обидві руки. Лікарі вирішили ампутувати фалангу підмізинного пальця. Інакше могла б розпочатися гангрена. Наразі руки Олега відновилися ще не повністю. Права працює десь на 30%. Йому складно навіть писати. Алабайці Джесі пощастило. Як виявилося, у неї не влучила жодна куля. Але після того випадку вона стала агресивно реагувати на людей у військовій формі. Олег сильно постраждав від Росії, але все одно захищає електрика Дмитра Герасименка, якого обвинувачують у колабораціонізмі. Я спитав, чи не бачить він у цьому суперечності. Ось що відповів Рогов.
Ну, я ж вже говорив, що я свого клієнта Герасименка Дмитрія знаю вже на протяжении на літ більше 15. І тим більше, що він вполне нормальний, адекватний чоловік. Тут в цій ситуації не можна йому допомогти. То, что связано именно с теми насильственными действиями, но у меня принципы такие, я с этими людьми не общаюсь. Почему я не хочу и называть, и указывать по поводу полицейских. Эти люди для меня уже, грубо говоря, не существуют. Он нормальный, адекватный человек, который, ну да, оступился, да, неправильно себя повел в этой ситуации. Но надо же ему дать возможность какую-то в этой жизни получить хоть какое-то благо. Тем более у него сейчас жена ушла в декрет. Пусть он детей воспитывает.
У Лимані я також заїхав у гості до батька Дмитра Герасименка, Олександра. Він також мешкає в одноповерховому будинку. На подвір'ї лежить віконна рама. Її вибило під час обстрілів. Вікна довелось міняти. На столі горе пігулок. 15 років тому Олександр пережив інсульт і досі відновлюється. Олександр вважає, що його син не зробив нічого поганого, і його посадили в СІЗО дарма.
Він нічого такого плохого не зробив, це раз. Це я жалю, що тут моти люди, тут людей про нас мав, не можуть підтвердити. Він не на собраннях, він не де нічого. Ну, за що я вже ж як адвокат винайняв, кажу, Олег, кажу, його протестують, це ж херня, кажу, що, це сцепляють таку херню. Я кажу, як ото при Союзі було, так і зараз стало. Ярлики цепляють, що за то. Ну я жарю, що він взагалі він ніде він не туди, що не на собраннях, ніде він не був. Я жарю, що.
А які у вас сподівання від суду?
Ну я думав би, що таке, щоб ну, наказали, ну не сильно його наказувати, хлопця. Ну за що? За що його наказувати? Ну я говорю так, от подивлюсь, як он другий подивив, то ті здавали, то там щось то таке, то на прособрання якесь вів, то агітірував. Я взагалі цього не маю. Вони то доказательства не мають. Може, вони що нарисували там, може. А так я вже взагалі в його немає нічого такого.
Добре, домовились, до зустрічі.
На вулиці, де мешкав Дмитро, я зустрів голову вуличного комітету. Вона стежить за порядком на вулиці та контактує з місцевою владою від імені своїх сусідів. Вона попросила не вказувати своє прізвище у подкасті через можливі проблеми зі Службою безпеки України. Вона також вважає, що Дмитра нема за що карати.
А других спеціалістів просто не було. А світ то хотіли всі. Ми хотіли світ, не окупанти. Окупанти розвернулися та поїхали. А світ хотіли ми. А те, що не було кудись підсоєдінитися, не знайшли вони куди. Я вважаю, що це ненормально. Якщо він це людям робив, не окупантам. І він теж пішов працювати, тому що він без роботи. Багато людей відказувалось, багато не хотіли, допустимо, робити. Ну, просто не було, наверное, спеціалістів таких, як він. Не знаю, він давно там робить, його всі знають. Він такий брачкий хлопчик, такий важковитий. А так попав просто. Я не вважаю, що це... Треба тих, хто вже уїхав, отих треба ловити. Тому що, якщо я не чувствую за собою, допустимо, ніякого грішка, я тут залишилась, не поїхала. А ті, хто займався, де хтось комусь допомагав, цих треба.
У Лимані я також завітав до мера міста Олександра Журавльова. За день до того, як Росія окупувала Лиман, він виїхав звідти на вільну територію, а після звільнення повернувся. Я хотів дізнатись, як Журавльов оцінює вчинок Герасименка.
Той, хто пішов працювати з окупантами, вони порушили закон. Ну, показували роботу для картинки для якоїсь. Якби ж всі повернулись там, хто тут залишився, і не чекали, не кормили, там нічого не робили. Вони подивилися, що їх тут ніхто не жде, розумієте? А цей маленький відсоточок, там вони на цьому піарилися, окупанти, та й все.
Я уточнив, на яке покарання, на думку мера, заслуговує Дмитро. Він відповів так.
Знаєте, ну, я ж не суддя, там, не законодавець, не юрист, але я такий, ото якщо вони там щось їм хотілось, сумочкою вперед туди, йдіть там і живіть. А ми будемо самі відбувати нашу страну вже, хай нас буде менше, але ми будемо знати, до чого ми прагнемо і що ми хочемо бачити. Оце моє таке покарання. Ну що карати? Ну хочете, їдьте туди, депортувати, і хай там живіть.
Частина третя. Вирок.
Мешканці Лиману також виступили на суді. Як свідків, там допитали лиманців, які теж працювали в РЕМі під час окупації та підпорядковувалися Дмитру. Двоє з них так само отримали підозри в колабораціонізмі. Це колишній головний інженер РЕМу і жінка, яка влаштувалася у службу з обслуговування абонентів. Свідки підтвердили, що Герасименко був керівником РЕМу, але ніхто з них не підтвердив, що вони підключали електроенергію до будівель окупаційної адміністрації чи поліції. 1 травня у справі Герасименка відбулися фінальні дебати. Прокурор заявив, що провину Дмитра повністю доведено.
Прошу суд визнати Герасименка Дмитра Миколайовича винним за частиною 4 статті 111 прим. 1 Кримінального кодексу України та призначити йому покарання у виді позбавлення волі строком на 4 роки з відбуттям у кримінально-виконавчій установі закритого типу.
Прокурор не пояснив, чому Дмитра слід засудити саме до позбавлення волі, а не призначити умовний термін чи штраф. Наступним слово взяв адвокат Олег Рогов. Він заявив, його підзахисний справді вчинив злочин. Але додав, як мешканець Лиману, він розуміє свого клієнта.
Прокурор надав відомості те, що дійсно, починаючи з кінця квітня минулого року, місто Лиман було без освітлення. В результаті бойових дій, масованих артобстрілів і інших обстрілів міста Лиман було пошкоджено щонайменше 80% електромереж в місті Лиман. Були зруйновані всі заводи, також була пошкоджена залізниця, яка є одною з крупніших в Україні. І у мого підзахисна, як і у многих мешканців Лимана, став вибір, уже не знаходячись в окупації, як жити далі.
Рогов нагадав, що Дмитро не хотів обіймати керівну посаду в Ремі, та йому не пропонували іншої. Тож, якби він відмовився, невідомо взагалі, як би склалася його доля.
Не погодившись з даною думкою, можна було просто-напросто по відповідному доносу проїхати до міста Донецьк в підвали ГУБОЗу, де держали полонених як цивільних, так і військових. Або можна було потрапити прямо під розстріл або комендатури поліції ЛНР-ДНР, або російських частин, які стояли поблизу міста Лиман. Це я вже усвідчився на своєму опиті, так як за день до визволення був полонений так званою комендатурою ЛНР. Пройшов всі тортури і всі круги ада за той час, поки був полонений.
Рогов додав, Герасименко та його підлеглі зберегли майно лиманських електромереж. Якби не Дмитро, росіяни просто розграбували би підприємство під час відступу.
Він зберіг всю техніку, яка знаходилась в місті Лиман. Автомобілі, транспортну техніку, та також, якщо це можна сказати, підсупив провода і інше спорядження, яке необхідно для налагодження енергопостачання в місті Лиман. Всі дані зазначені товарно-матеріальні цінності були передані після деокупації відповідно представникам ДТЕК, які до теперішнього часу підключають до електромереж міста Лиман.
Рогов звернув увагу, що деякі пункти обвинувачення не підтвердилися у суді. Зокрема, що РЕМ під керівництвом Герасименка підключив до електрики органи окупаційної влади. У промові Рогов також процитував президента України Володимира Зеленського. В одному зі своїх звернень президент сказав таке.
Наш підхід завжди був і залишиться чітким і справедливим. Якщо людина не служила окупантам і не зрадила Україну, то немає підстав вважати таку людину колаборантом. Це елементарні речі. Якщо вчитель залишився українським вчителем і не брехав дітям про те, хто ворог, або якщо людина залишилась українським працівником української комунальної служби і, приміром, допомагала зберегти енергопостачання для людей, то не можна в чомусь таку людину звинувачувати.
Адвокат Рогов вважає, що ці слова ілюструють саме випадок Дмитра Герасименка. Крім того, захисник сказав, що Герасименко ще у 2014 році під час перших бойових дій у Лимані допомагав українській армії і возив їм гуманітарку. Мені про це також розказували і інші жителі Лиману. За статтею, яку закидали Дмитру, на момент засідання суди винесли 22 вироки. Адвокат проаналізував ці вироки. У 11 випадках підсудні отримали умовні терміни, у 8 – штрафи, і лише у 3 – реальні терміни. Захисник попросив звернути увагу на складні обставини, в які потрапив Герасименко, і не позбавляти його волі. Також Рогов просив врахувати, що дружина Дмитра зараз на 8-му місяці вагітності. Адвокат пропонував призначити штраф 17 тисяч гривень, позбавити Дмитра права на зайняття керівних посад та конфіскувати автомобіль. Наприкінці засідання Дмитро виступив з останнім словом. Він теж попросив не позбавляти його волі.
В тому, що я був вимушений працювати на цій должності, я вину визнаю. Я дійсно совершив цей легкомисленний поступок, який дуже сожалею, чистосердечно розкаюсь в содіянні на сьогоднішній день. И ни в коем случае не хотел навредить нашему государству. Я совершил данное преступление в результате стечения непростых обстоятельств. Работая на этой должности, я не занимался ни политической, ни агитационной работой, ничем вообще таким, никак не представлял новую администрацию города. Я занимался только восстановительными работами в городе Лиман и старался максимально сохранить краснолиманский РЭС от неизбежного разграбления. Я прошу суд, учитывая все вышесказанное, избрать не меру наказания, не связанное с решением суда.
Справу розглядав молодий суддя Євген Волошин. Після дебатів він пішов у нарадчу кімнату і вже через 15 хвилин повернувся оголосити вирок. Скоромовкою, ковтаючи слова, він зачитав рішення – визнати Дмитра Герасименка винним і призначити йому 3 роки позбавлення волі. Суд також заборонив Дмитру протягом 10 років працювати у сфері електромереж та конфіскував майно.
Ухвалив Герасименка Дмитра Миколайовича 13 червня 1988 року народження визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 111 з позначкою 1 Кримінального кодексу України, та призначити йому покарання у виді позбавлення волі строком на 3 роки з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності, а також займатися діяльністю, пов'язаною з обслуговуванням і експлуатацією електричних мереж на строк 10 років з конфіскацією майна.
Суддя зачитав лише резолютивну частину вироку, але відразу після оголошення видав учасникам процесу повний текст з обґрунтуванням рішення. На думку адвоката Рогова, це означає, що вирок було написано заздалегідь, ще до дебатів. До того ж, суддя Волошин у вироку не прокоментував аргументи, які адвокат озвучив на дебатах. Вирок помітно засмутив Дмитра. Конвоїри закували його в наручники і вивели із зали. Він навіть не захотів відповідати на запитання журналістів.
Дмитро, можете сказати, ви погоджуєтесь з вироком суду, що ви далі плануєте робити?
Дівушка, піска не чи замовити?
Адвоката Олега Рогова вирок також розчарував. Він одразу заявив, що подаватиме апеляційну скаргу.
Но суд вообще не дал оценку никаким материалам дела. То есть показания свидетелей были описаны, если так можно сказать, в общем. Те документы, которые имелись в деле, какую-либо оценку в приговоре вообще судом не было описано, не расписано. Ну, вообще нету никакой правовой именно оценки. Статья новая, грубо говоря, практики особой нету, но каждый приговор должен быть обоснован. Это же требование Уголовно-процессуального кодекса и всех нормативных актов, какие у нас есть. Хотя бы, если бы это было все обґрунтовано, мы бы еще подумали, писать, не писать апелляцию, обжаловать действия суда первой инстанции. Ну а все, грубо говоря, писалось неизвестно как, можно, ну если так можно сказать, все писалось в потолку.
На думку захисника, суддя поставився до справи формально. За словами Рогова, Дмитро скоїв злочин середньої тяжкості. За це не обов'язково відправляти до колонії. А суддя не пояснив, чому позбавив Дмитра волі, а не призначив штраф або випробувальний термін. И адвокат вважає це підставою для перегляду вироку.
Закон зачем-то дал возможность считать одни преступления тяжкие, одни не тяжкие. Мой подзащитный совершил не тяжкое преступление. Зачем его надо было брать под стражу, ничего не могу сказать. Я считаю, чтобы он был бы полезен, если бы даже находился на том же домашнем аресте. И приносил бы какую-нибудь существенную пользу государству. Опять же, ремонтировать те же автомобили военнослужащим вооруженных сил Украины. Это куда было больше пользы и качества, чем то, что находится за счет госбюджета, теперь его содержат в следственном изоляторе. Это его исправит, и вот они никак не исправят. Тем более, что он совершил не общее уголовное преступление, а связанное с коллаборационизмом. Там, где тяжкие составы, да, там я согласен. Но по нетяжкому составу брать под стражу, я с этим высказывал изначально свое мнение, сейчас подтверждаю, что я с ним не согласен.
Олег Рогов подав апеляційну скаргу. Поки що суд її не розглянув. Дмитро Герасименко все ще перебуває у СІЗО Дніпра. У червні у нього народився син. Його назвали Вадимом. 8 липня російські війська обстріляли центр Лиману. У цей момент неподалік був адвокат Рогов. Він отримав поранення. Уламок влучив його праву руку. Ту ж саму, на якій після тортур довелося ампутувати фалангу пальця. Медики успішно вилучили уламок. Зараз Олег почувається добре і одужує. Ви слухали «Колючі ріжучі» – подкаст видання «Грати». Над цим епізодом працювали продюсерка Анна Кравець, кореспондент Стас Юрченко і я, журналіст Олексій Арунян. Ця серія «Колючі ріжучі» створена за фінансової підтримки Європейського Союзу. Ми продовжуємо стежити за справою Дмитра Герасименка і розповідати про інші справи про колабораціонізм в рамках проєкту «Лиман. Чужі серед своїх». Ми досліджуємо, де проходить межа між зрадою та спробою вижити у важких умовах. У наступному епізоді «Колючі ріжучі» ми розкажемо складну і важливу історію двох громадських активісток, які під час окупації очолили комітети у своїх мікрорайонах. Аби не пропускати наступні серії наших подкастів, підписуйтесь на улюблених платформах. Усі деталі на сайті grate.me. Там ви знайдете ще багато важливих історій про суди і кримінальні справи. Слідкуйте за судовими процесами разом із ґратами. Це стосується нас усіх.